Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. Podcasten med hjertevarme og gode tipsene for en leken og balansert helse. I dag så har jeg med meg en veldig spennende gjest. Han doktor Mikael Torp. Og han brenner for å forebygge fremfor å reparere. Han spesialist på å bekjempe metabolsk syndrom og redusere betennelser, der stress, bedre søvn og kosthold sentrale brikker. Vi snakket om veldig, veldig mye spennende. Vi snakket om sammenhengen og helheten. Vi snakket om matpolitikk, for det ikke bare vare. Det faktisk veldig nøye gjennomtenkt hvordan ting satt opp i en butikk. Og det interessekonflikter i veldig, veldig mange ledd. Vi snakket om helsestatus i Norge 2021, og realiteten at Norge faktisk et av de landene i verden med mest stress. Vi snakket om mat, vi snakket om aktivitet, vi snakket om stress, søvn, emosjoner og mye, mye mer. Det betyr veldig mye for meg og Mikael om du deler denne episoden. Det vil gjøre en forskjell for mange andre. Hvis du tar deg tid til å gå inn via iTunes og appen podcast og legge igjen en skriftlig tilbakemelding, så blir jeg så ufattelig glad. Jeg leser alle tilbakemeldingene, og jeg setter pris på alle. Og igjen, det at du tar deg tid gjør at du gjør en forskjell. Så tusen, tusen takk. Ellers så vi veldig glade om du har lyst til å henge med meg på Instagram, hvor jeg daglig deler masse inspirasjon, og du finner meg på lila_life. Da gjenstår det gjenstår bare én ting, og det å si god lytt, og gled deg, for dette en episode som full av gullkorn. Hjertelig velkommen, Mikael, til podcasten. Så hyggelig å ha deg med.
Takk. Takk for at jeg får komme.
Du, aller først, hvordan startet du dagen din i dag?
Dusj. Det funker fint. Kaffe. Det funker fint. For så vidt, det de to tingene som løftet meg litt, og så var det selvfølgelig barn og familie og
ja.
Levering og henting og komme seg på jobb. Det er ikke noe jeg skulle ønske jeg kunne si at det var isbading eller om det var en yoga session eller meditasjon, men det var ikke noe sånt.
Ikke noe jåleri, altså.
Nei, det var det ikke. Så for meg så var det var dusj, tror jeg, var det som dro det hele i gang, tenker jeg.
Ja, så bra. Men kaffen din, ja. Er det vanlig svart kaffe?
Nei, det det ikke. Sånn sett så jeg litt... Det er espressokanne, og så det sånn melkestimer, da, steamet. Så da har vi på havremelk, da. Så det er en ordentlig espresso. Ja. Jeg gidder ikke dårlig kaffe.
Nei, jeg så enig. Men du spiser ikke frokost, da?
Jo, ja. Ordentlig frokost. Frokost viktig.
Ja.
Og det tenker jeg at for min kropp så fungerer det bra.
Ja.
Jeg har jo i perioder så tenker jeg liksom at faste funker også, at jeg har en sånn, jeg står over frokosten litt grann. Men det veldig avhengig av hva jeg spiste på kvelden. Så når jeg da lever noenlunde normalt og vanlig, så frokost en viktig del av min morgenrutine.
Og hva en typisk frokost I livet ditt da?
Ja, altså, jeg starter før noe som helst, så pleier jeg å skylle munnen med omega-3. Jeg tar en bra omega-3, San Omega lager en glimrende omega. Den smaker godt, og så rett og slett skyller jeg munnen min tennene med det. Det litt sånn, ja, vet ikke hva jeg skal si. Det vel fordi jeg har funnet ut at da gulper jeg ikke etterpå. Og da synes jeg at den på en måte blir der nede. Jeg blander den sikkert med litt spytt, og får den liksom sånn for emulgert, at det blir lettere til å legge seg ned der, og fordøyer den fortere. Og så det jo egentlig ganske ordentlig å skylle tennene med sunn fett, bra fett. Så jeg tenker at det jeg har ingenting å slå I bordet med av noe som helst, men jeg synes det for meg funker det flott. Så da tar jeg den først. Og så etter en stund så tar jeg rett og slett og drikker en god del vann. Et stort glass, noen ganger med C-vitamin I. Jeg tar D-vitamin, tilskudd, pille. Og så tar jeg, og etter alt det, så tar jeg rolig litt grann kaffe. Mm. Og så litt frokost. Så det liksom starten. Ja. Jeg starter sånn, og det, for meg funker det kjempefint.
Ja. Men hva spiste du til frokost I dag?
I dag hadde vi hadde glutenfrie rundstykker. Og så hadde skal vi se, han ved siden av meg hadde da leverpostei. jeg må liksom se for meg hva som skjedde rundt bordet her da. Og så hadde en av de honning, og så hadde jeg hadde på, hva de hadde på for noe? Jeg tror faktisk jeg hadde sånn eggfri majones og ost, og så masse agurk. Mm. Agurk hadde vi på.
Herlig.
Ja, det var helt fint. Helt enkelt. Og da pleier jeg å ta lite. Jeg spiser ikke så mye frokost, men jeg har litt for å komme I gang. Ja. Og så det litt, ikke så rent sjelden, så det da mandarin, eller skreller epleskiver eller så får jeg liksom kløy I halsen og så putter vi det på så det litt sånn en frukt elsker I familien da.
Okay. Så
minstemann han spiser mye frukt og elsker det da. Så da drar vi med det
så bra, men tilbake til omega 3 du sier at det kanskje ikke finnes noen forskning men jeg tenker at det jo så viktig å være I takt med intuisjon jo, men jeg tenker på det med skjølder rundt I munnen
ja, riktig ja, det Ja, for det finnes det ikke noe forskning på, men at det lurt å spise en kvalitetsolje, det helt sikkert.
Ja, det altså, vet jeg også, men jeg tenkte på denne selve gurglingen I munnen. Men ja. Det at du faktisk kjenner at det gjør deg bra, jo det viktigste.
Ja, ikke sant? Jeg tenker også litt som så. Altså, det alltid, det færreste tingene vi gjør godt dokumentert, da, uansett. Og så later vi som ting dokumentert. Men altså, I forhold til at det gjør bra I magen min, og egentlig så tenker jeg at det gjør bra med tennene mine også. Tannkjøtt, og det veldig mye av meg som har godt av det, tenker jeg. Så da gjør jeg det.
Ja,
så bra. Og så det lettere å få det ned.
Ja.
For det rett og slett... Men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det med en tran for eksempel, det tror jeg ikke hadde gjort det vel mest for at den olja god og kvalitet og noen ganger hvis jeg har glemt en omega 3 flaske over tid og den begynner å smake dårlig, da var jeg hive en det ikke fordi jeg har så kjempegod råd eller noe sånt, men jeg ser ikke noen grunn til å spise en dårlig olje
Nei, det blir jo litt samme. Man spiser jo ikke en mugla brokkoli. Altså, det vil jo, en harskna omega-3 vil jo være dårlig for oss.
Ja, ikke sant? Smaker det harskt, så det harskt.
Ja, helt enig. Men du, lytteren og jeg har lyst til å bli litt bedre kjent med deg, så kan du fortelle oss litt om deg selv og de reiser, og hvordan du kommet der du I dag?
Jeg doktor, og så... startet jeg helt ferskt som fersk doktor med å overta en praksis på Nesodden etter en veldig dyktig kommunelege. Og han hadde selvfølgelig, da han pensjonerte seg, så hadde han kjempestort arkivskap, og alle pasientene var grundig undersøkt med tjukke journaler. Og jeg overtok da en rekke kompliserte pasienter. Så hver morgen så fikk jeg inn 30 nye, veldig tjukke journaler som jeg måtte lese gjennom og bli kjent med. Så jeg grublet fælt på egentlig, hva den røde tråden her da? Så når du får inn pasienter med en rekke tilstander, altså du kunne begynne å lese en journal, og så leser du kanskje i begynnelsen at den første kontakten er liksom forkjølelse, så kan det være vond hals, og kanskje det er den ene tingen etter den andre som dukker opp, men det er småtterier. Men ved et eller annet tidspunkt så blir disse tilstandene ganske alvorlige. Da. Mm. Så jeg lette etter hva tråden er lenge. Og en av de tingene jeg synes jeg har oppdaget var jo et miljø av andre kolleger, være seg leger eller andre terapeuter, som begynte å sette fokus på betennelse.
Ja.
Og for meg ble det litt sånn eureka. Moment, og blant annet å oppdage at maten, at det var ikke et fett hva du spiste, at kvaliteten av det du spiser, og at det passer til deg, det ble veldig viktig. Mm. Og det ble nærmest som en sånn veterinær oppdagelse. Ikke sant? For at du får inn eksotiske dyr på kontoret, men du skal jo ikke fôre alle med samme maten.
Nei.
Altså, det er klart at kommer inn et ekorn, så er det noe helt annet enn en bjørn. Og sånn sett så begynte jeg å interessere meg for mat, jeg begynte å interessere meg for tarmhelse, jeg begynte å se en parallell mellom lavgradig betennelse og utvikling av andre sykdommer, og at kroppen begynte å vise misnøye, som blant annet økende grad av overvekt, eller at det debuterer symptomer som høyt blodtrykk, eller at det begynner å... Så da ble jeg veldig opptatt av hva jeg kunne gjøre for å snu den prosessen. Da.
Ja.
Og det har hele tiden fulgt meg, også som spesialist. Så nå så har jeg vært en tur jeg jobbet på Sunnås, jeg har jobbet med sjeldne sykdommer der, jeg har jobbet på Ullevål med nakke, rygg, muskel og skjelett. Jeg var på neurologisk avdeling en stund, jeg har vært flere steder, og hele veien i min virke som doktor, så bare lyser det mot meg at du kan jo ikke liksom fikse én greie, det er jo et komplett ting. Altså og sånn tenker vi veldig lett med kjæledyrene våre, men av en eller annen grunn med mennesker, så tror vi at det er en dings som skal fikses.
Ja, eller en pille.
Eller en pille, aller helst. Gjerne det. Snarvei, det vil vi alle veldig gjerne ha. Mm. Så bytte ut greia som gjør vondt, eller gi meg en pille. Og det, så sånn sett, så både som allmennpraktiker og som spesialist, så synes jeg det går hele veien. Og nå, her på Unicare Fram, eller på Unicare Friskvern, de to stedene jeg jobber nå, så bare lyser dette mot meg hele veien.
Ja, altså, men du har jo hatt det her synet med deg i lang stund og ser på årsaken til problemene, men hvordan vil du si at statusen sånn helsemessig er nå for Ola og Kari Nordmann?
Først og fremst, altså, status i dag for nordmenn i dag er jo fantastisk, sett historisk. I historisk perspektiv så er det fryktelig mange sunne mennesker, men at det kan gjøres bedre, det er helt sikkert.
Ja.
Og at noen av de utfordringene vi står mot nå er blant annet matkvalitet. For jeg ser at det er jo store krefter i sving for å rasjonalisere driften av matproduksjon, eller store krefter som ønsker å gjøre dette såkalt lettere for oss. Sånn at det å sikre at vi spiser fornuftig, Det er vanskelig. Og der er det en stor prosess, og det er mange ting på gang her. Altså, her er mange krefter, så det til og med matvarindustrien i seg selv har jo store prosess på gang. Men det å ta vare på at vi alle spiser fornuftig, det er kjempeviktig.
Men selv om helsa vår er litt bedre, så er det jo flere og flere som får type livsstilssykdommer i dag. Er du ikke enig i det?
Jo, det skjer. Det er jeg enig i. Og det er bekymringsverdig. Og det ser vi jo på så vidt, så er Norge kanskje litt forsinket i forhold til mange andre land, men allerede nå så har vi jo for enkelte mennesker, jeg må igjen snakke, her snakker vi generelt, og da betyr det at det gjelder jo ikke alle, men vi ser jo at Norge nå for eksempel er på fjerde plass i Europa i forhold til overvekt,
ja.
Men det har rammet noen. Og der må jeg bare fort med å si at det er en stor misforståelse rundt overvekt, at det har ingenting med viljestyrke å gjøre. Så viljestyrke er ikke greia med overvekt, det er de færreste som egentlig har så mye viljestyrke at de kan styre seg unna en overvektsproblem. Så de av oss som ikke har overvekt akkurat nå, vi kan ikke skylle på det. Det er rutiner og vaner som har greid å gjøre at folk... Så det er genetisk at enkelte mennesker i dag har en genpakke som gjør at med den omgivelsen som er rundt dem nå, så legger de på seg.
Ja.
Og da tenker jeg at helsepolitisk er det en kjempealvorlig ting, for at vi vet allerede at en fjerdedel av de som er overvektige, eller av nordmenn i dag, er så overvektige at det begynner å bli farlig for dem. Mm. Og da nytter det ikke å peke på pasientene. Da er det rett og slett, det er miljøet, det er noe gærent. Det er rett og slett vanskelig for mennesker som er overvektige i dag å velge seg ut mat som hjelper dem til å gå ned i vekt.
Mm. Altså, det blir jo bare mer og mer grotesk, spør du meg, i butikken, for at kommer du nært kassa, så er det jo linet opp med sånn type energidrikker og godteri og fastelavnsboller, og så det er jo fristelser på fristelser på fristelser, og ting som ja. Kanskje nødvendigvis ikke er så sunt, vi fronter som veldig sunt, veldig ja. Ultraprosessert mat. Så jeg skjønner ja. Godt at folk er forvirret, og at det er vanskelig å ta gode valg.
Ja, det er kjempevanskelig. Og dessverre så er det litt sånn at det er jo kjempeflinke folk som bestemmer hvor mat skal plasseres i hyller i butikkene.
Mm.
Dette er jo dyktige psykologer som er ansatt for å kunne finne ut av hvor blikket vandrer og hva vi tenker på. De vet hvilke farger som må være på etiketter, de vet hva som skal til. Og så er det er en slags nesten stilltiende enighet mellom kunde og produsent også, at jo søtere du gjør det, jo lettere får du solgt det, og derfor kjøper folk. Sånn at det er vanskelig prosess det. Hvis det er noen som hører på nå som er flinke til å lage apper, så gir dere nå en god forretningsidé. Tenk deg nå. Altså, en god idé måtte være å lage en app som hjelper deg å handle. Det er rett og slett et filter, enten du handler på nettet, så du da kunne gå inn og sensurere det du ikke har gått av hvis du ber om hjelp til å få styrt hva du skal se på. For det er som du sier, det er nøye planlagt. Du kommer inn i, sett nå at du kommer inn i Kiwi da, Så møtes du ganske fort av masse bugnende grønnsaker og ditt og datt, og så styres du forbi det, og så bare blir det verre og verre innover i butikken. Der, til slutt, som du sier, så står du da i en kø sammen med en sliten barn som begynner å mase om sjokolade, og altså, det å slepe den ungen de siste 20 meterne gjennom kassen, det blir en kjempeutfordring, ikke sant? Og det vet butikken veldig godt.
Ja.
For det er der de tjener penger. Altså, nå går det an å kjøpe 200 gram med sjokolade til ja, under 30 kroner.
Ja, det er helt vilt.
Ja, det er feil.
Ja.
Det er feil. Så du, ja.
Nei, jeg likte den forretningsideen der, så hvis noen tenner på det, så må dere sende oss en melding, så vi får være med og høre om prosessen.
Ja, tenk deg det. Altså, da kunne du velge deg for eksempel, du kunne velge selv hvem du ville ha som konsulent for hva du skulle gjøre om matvalg.
Mm.
Da kunne for eksempel, ja, jeg vet ikke, hva, Mikael's choice. Du kunne ha Fedons choice, hvis det var forskjell på det jeg og Fedon. Du kunne ha Lines choice. Du kan rett og slett velge deg hvem du vil ha som konsulent. Så rett og slett sensurere butikken. Du kan vandre gjennom butikken og plukke det som kun er synlig. Du kan ta på deg sånn virtual reality-briller, og så kan du vandre i en fysisk butikk hvis du vil. Eller du kan handle på nettet, og så handler du trygt.
Så kult.
For det er ikke slik at du må være ernæringsekspert for å klare å velge deg fornuftig mat. Nå er det på tide at vi som hjelper andre og gir råd til andre, slutter å tenke så enkelt som at vi skal utdanne alle til å bli eksperter på et eller annet område for å kunne klare å løse et problem. Det går ikke lenger. Nå må folk få hjelp. Jeg kan ingenting om å reparere biler. Jeg tar det bare for gitt at når jeg vrir på nøkkelen, så virker det.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Datafolk har et psykolære fortsatt. Hvis du kjøper en datamaskin, så er det en hel med greier du må gjøre. Du må montere hjul, og du må gjøre ditt, og du gjør datt, for du får lov til å kjøre på PC-en, men biler, da vet du det. Plug and play. Og akkurat det samme burde du være når du går inn i butikk, du burde da få det du skal ha. Og da vet vi at det forskjell på folk. For noen mennesker kan for eksempel ha en masse intoleranser, reagere på mat, de har en tarm som er vrien, de kan kanskje ha noe dysbiose. Det å få da direkte en meny inn på telefonen sin, det hadde vært en tøff ting.
Ja, det hadde vært helt fantastisk, og de bildene du brukte nå likte jeg, for at eksempelvis hvis vi har feil med datamaskinen min, altså jeg jo helt grønn, men jeg setter meg ikke ja. Ned og leser i bruksanvisning hvordan fikser det. Jeg får jo for eksperthjelp.
Ja, hvorfor skal du bli dataekspert for å skrive på en PC? Det et hjelpemiddel, ikke
sant? Ja, ja, ja.
Så samme er det i forhold til mat, og da vet vi jo det at det forskjell på folk. Mm. Det jo enkelte mennesker som kan spise hva som helst, og det finnes enkelte mennesker som kan røyke hele livet og leve til de blir 110. Mm. Men det ikke likt. Så den genetiske utgangspunktet forskjellig. Og genetikk pleier jeg å beskrive enklest ved hjelp av dyr, altså hunder. De fleste har en erfaring med hunder. Og det forskjell på folk. Du kan ikke komme med en bøtte med mat og gi det til en labrador og si fordel dette utover uka, og så ser vi hvordan det går. Ikke sant? Men en katt, da kan du gjøre det. De fleste katter, da kan du sette fram en kasse med mat, og så spiser den når den gidder. Eller hva nå en katt. Katter skjønner meg ikke på, som du skjønner. Men de spiser jo akkurat det de trenger, når de trenger. Mm. Og der er vi mennesker også forskjellige. Vi kan ikke gi et råd til alle mennesker på jorda og så tro at det er liksom rare mål. Nei, det er blitt litt komplisert, og nå er tilbudet av ting ganske vanskelig. Jeg vil si rett og slett at i forhold til hvis du ønsker å leve veldig sunt, så kommer det veldig fort i krasj med et kapitalistisk syn om at tilbudet skal være stort, ikke sant? Da vil det tilbudet dra seg ut i alle veier. Mm. Der tror jeg det er veldig mye å gjøre på helsen. Så enkelte mennesker spiser seg syke uten å vite om det, og det synes jeg er tragisk.
Ja, kjempetragisk. Men du, vi møttes jo noen år tilbake, og da husker jeg at det var snakk om en bok jeg skulle gi ut, som aldri kom ut, og i dag så det faktisk vært feil for meg å gi ut den boka, for at jeg lærer noe nytt hele tiden. Men i hvert fall, da pratet du om dette med gener, og du klassifiserte oss i forskjellige typer. Jeg husker ikke helt, men skjønner du hva jeg pratet om? Noen, vi som var her fra nord, vi har tålt en annen type mat kontra de, for eksempel, som har gener fra Asia.
Ja, det er mange som har prøvd å gruppere, og alle disse gruppene blir for store. Så jeg sier bare med en gang om at det blir litt feil, og det ikke sikkert alle vil være med på det, men grovt sett så kan du kan kanskje en av den enkleste måten å gruppere mennesker i grovt, er å kalle de enten jegere eller sankere. En jeger, det er jo da, hvis du tenker sånn urmenneske, så står de opp tidlig, og de raser av gårde, tar med seg kniver og sabler og spyd, og ut og løper hele dagen, jakte, nedlegge dyr, slåss med dyr, flå dyr, ta med hjem kjøpte, sent på kvelden spise et stort kjøttmåltid og sove som steiner, og så klarer jeg neste morgen. De vil ofte gjenkjenne, hvis de legger på seg, så får de store mager. Da er det stort sett stor mage. De har sterke overkropper, de er fysisk ofte ganske sterke, og det er overvekt menn. Veldig mange jegere, når de da jakter på ting, så følger de jo dyrene, og da trekker jo isbrennen tilbake igjen, så da tror jeg det er, du vil se ofte en overhyppighet av jegere i nord, det vil de gjøre. Mm. Den såkalte ølmagen er jo da godt beskrevet, det er typisk en jeger. En jeger vil jo da på en måte elske nettopp sånne ting som øl, eller sukkermåltider, de har vanskeligheter for å beherske seg. De kan hoppe over frokosten, de kan kjenne at de ikke er sultne om morgenen. Og de merker at de blir plutselig kjempesultne på kveldstid og spiser masse. Ofte så er det greit for de å sove. Etter hvert begynner de å snorke. Det er en del sånn system som går igjen med såkalt jegeren. Sankeren derimot, det må du se sankeren. Hovedjobben til en sanker var jo å gå rundt og teste bær, plukke bær, rydde til leir, ordne. Det ser en overhyppighet blant kvinner. Sankeren må ha mat. De blir helt shaky, de blir skjelvende. De sliter ofte med både grelin og leptin, som er to hormoner som gjør at de bare må ha. Jeg tror til og med det er en amerikansk rettssak hvor en kvinne ble frikjent for at hun ikke fikk mat i tide. Det regnes som en ganske sterk ting. Den var det må ha. Ja. Så, men de vil da ofte beholde ureglassformen lenge. Få spre hofter, kraftige lår, ikke sant? De vil merke det på en annen måte. Det vil du da ofte er litt mer store romper, litt mer afrikansk mønster, ikke sant? Mm. Så, men å generalisere på det blir veldig vanskelig. Du finner jo masse folk med sankerkropp i Norge også, det er helt sikkert. Ja. Men rent interessant her er at så lenge man har midje, så er hjertekarrisikoen ganske liten.
Mm.
Og det er litt sånn at det går ikke på kilo og BMI. Man skal være veldig forsiktig med det. Så at hvis man er ute etter å være sunn og frisk og holde seg frisk lengst mulig, så er de gamle målene med hofte, midjemålet og det forholdet der, det er kjempeviktig. Og det må man passe litt på. Så hvis du har midje, så er det et sunnhetstegn. Det er veldig bra. På hjertekarrisikoen.
Ja, så bra. Nei, men takk for det. Det var bra du husket det. Så jeg husker vi snakket om det tidligere. Men du har laget et genialt uttrykk som du kaller for masse. Kan ikke du forklare litt hvordan det ble til og hva det står for?
Ja, jeg satt meg ned med de tingene. Som du vet, så tenker jeg liksom forebygging hele tiden, og så driver jeg lett etter hvilke poeng, hvilke ting er det som er viktigst. Hva kan jeg gjøre noe med hvis jeg skal bli friskere? Altså, hva kan jeg gjøre? Altså, drev jeg kikket på de fem hovedtingene som var viktige der, i tillegg til å slutte å røyke selvfølgelig, og så plutselig hoppet ordet masse ut. M-A-S-S-E. Og det er en enkel og fin sjekkliste, og en veldig grei måte å raskt få oversikt over hvilke tiltak jeg kan gjøre for å bli friskest mulig. Og da er jo... sett nå, jeg har jo barn i alle aldre. Så kommer en av de hjem, og så ser jeg at her er det noe gærent. Da kan jeg kjøre gjennom den lista fort. M for mat, A for aktivitet, S for søvn, S for stress, og E for emosjoner.
Mm.
Kommer han hjem, ser litt sliten ut, har han spist matpakka si? Nei. Ok, der har jeg en grunn. Er det ikke det? Og jeg går videre, er han sliten? Ja, han spilte hockey hele helgen, han er utkjørt i dag. Ja, greit. Men hvis ikke det er det, så kan jeg gå videre. Altså, det er en veldig fin måte å kartlegge og sjekke hvordan det står til med deg, men det er også en veldig fin metode å bruke for å systematisk gjøre en endring av helsebildet.
Mm.
Og dette er litt viktig, for alle kan gjøre et eller annet for å få en bedre helse i dag.
Absolutt.
Alle kan med det.
Mm.
Og da kommer greia. Det er masse du kan gjøre. Og det husker jeg, masse. Du kan se på maten du spiser. Sliter du med overvekt, så er det bare én ting som betyr noe. Ok, VG kan si at det er 90%, da. Men tenk på det som så. Det er bare én ting som betyr noe for overvekt, det er hva du spiser og sammensetning.
Mm.
Det er mat. Aktivitet. Hvis du vil unngå sykdom, hvis du vil på en måte unngå katastrofer, så er det én ting du kan gjøre, jo, det er trene. Aktivitet. Det er aktiviteten som bestemmer det. Hvis du redd for å få hjerteinfarkt eller slag, eller redd for at det skal skje en sånn katastrofe, da må du ha regelmessig treningsaktivitet. Og det ikke alle som konstruert for å jogge. Det ikke alle som konstruert for å gå på ski, selv om du bor i Norge og ble født med ski på beina. Så greia finn den aktiviteten som du vet at du trives med. For da gjør du det.
Mm.
Og da kommer vi til greia. Hva skal til for at jeg skal endre adferd?
Mm.
Linn, dette vanskelig. Dette kjempevanskelig. Og dette en veldig viktig diskusjon å snakke om, for det så godt, det så enkelt å gi råd. Jeg har gitt råd i 30 år, og folk... Ikke sant? Hva greia? Altså, hvis jeg skal forutse hva du gjør neste uke, så behøver jeg bare sette meg inn i hva du gjorde forrige uke.
Mm.
Det rutinene som tar oss.
Ja.
Så vil du endre adferd, så må du endre adferd. Mm. Da må du gjøre noe annet, og så må du få det som rutine. Så hvis du gjør alt på en gang, da er det ikke sikkert du får til noen ting. Men begynn med det lavest hengende eple. Gå for den tingen som du synes lettest. Hvis det slik at det greit for deg å gå tur med bikkja, så begynn å gå litt mer tur med bikkja.
Mm.
Da blir jo bikkja fornøyd. Og har du ikke hund, så kan du late som. Ikke sant?
Får deg katt å gå tur med.
Ja, katter kan gå tur. Så trikset kan være... Og det for det veldig mange mennesker som sliter med smerter i hofter og knær, og kanskje har en del artrose eller vondt i ryggen. Et triks som nesten alltid virker. Mm. Etter hvert måltid, så går du 10 minutter.
Ja.
Ja, det er ikke verre.
Men da med en... Altså, jeg har jo alltid tenkt at etter man har spist et måltid, så bør vi sitte i ro og rug på denne maten. Men så hadde jeg med meg en før jul som jobbet med magemassasje og har spesialisert seg på mange av de her tingene. Han sa faktisk at rolig aktivitet etter et måltid er bra.
Ja, og så sier du til maten hva den skal brukes til.
Ja.
Altså, hvis du har tenkt å få energi ut av maten, så må du ut og gå litt. Kan ikke bare... Ja, dessuten, hvis du skal ut og gå etterpå, så vil du ikke spise for mye heller. Altså, hvis du får hold av å gå etter at du har spist, så har du spist for mye.
Lurt.
Det er helt enkelt. Så sett nå da, at du har vondt i knærne din da. Og så går du 10 minutter etter hvert måltid. Eller det vil si 3 ganger om dagen, så har du gått 10 minutter. Det er en halvtime det. Og dessuten, et av problemene til folk som har for eksempel artrose i knærne, at de så svake at når du begynner å gå for langt, så får du kjempevondt etterpå. Men da har du hvilt innimellom. Da går du faktisk mens du uthvilt. Så fordelen med å trene hippie i begynnelsen, det at du uthvilt mellom hver treningsøkt, og så blir du ikke overbelastet. Så det er en metode å faktisk være med på å bygge deg opp, og dessuten så blir du vant til å ta på deg den jakka og slagstøvlene uansett vær, og så begynner du å bevege deg, og så kommer du ut, og så får du en rutine, og så begynner du å synes det er godt, og så begynner det å bli slik at du kunne ikke tenke deg å gjøre noe annet. Og når du da har kommet dit hen, ja, da blir det lettere å begynne å trene mer og mer. Da kan du trappe opp, og så kan du fortsette å utvikle. Så det var aktivitet. Og så har du søvn. Søvn er uhyre viktig. Du dør fortere av søvnmangel enn av matmangel.
Wow.
Ja, søvn er kjempeviktig og må respekteres. Og sliter du med søvnproblemer, så oppsøk hjelp. Altså. Du må oppsøke hjelp hvis du sliter med søvnproblemer. Mm. Får du det ikke til selv, så må du få noe hjelp. Det er litt sånn som å punktere. Du kan ikke kjøre rundt med punktert bil.
Nei, det er sant.
Så det må bare gjøres noe med. Så bare gjør noe med det. Og da er det enkelte søvnråd som er kjempesmart å få med seg. Regel 1.
Ja, del.
Ja, regel 1. Veldig viktig regel. Stå opp til fast tid hver dag.
Mm-hmm. Rett og slett. Gjør du også det i helgen?
Ja. Stå opp til fast tid. For så vidt så har jeg jo da krabater som er med på å dra meg opp, men det er en annen sak. Så, ja, stå opp til fast tid hver dag. Det er en god regel. Det hjelper klokka inni deg til å skjønne hvor du er i døgnet. Og særlig dette landet her, hvor lyset enten for mye av det eller for lite av det. Ikke sant? Så stå opp til fast tid hver dag. La vekkeklokka gjerne telefonen være justert sånn at den vekker deg på en snill måte hver morgen til samme melodi. Eller hva. Det finnes så mye stilig sånne dingser på telefonen at det ordner seg.
Du, jeg må bare fortelle, jeg har verdens beste vekkeklokka. Den vekker meg med lys, så det kommer gradvis sterkere lys, og så får jeg fuggelkvittring.
Og kjempefint, vet du. Veldig, veldig bra. Det er fint. Og på sånne ting så fungerer vi veldig godt på rutine. Det hjelper oss på en måte å løfte oss opp til våkenhet på riktig måte. For min del så bruker jeg også dusj. Det synes jeg det hjelper meg litt grann til på en måte å bli mer våken. Men jeg har rutine. At uten rutine så hadde jeg ikke fått en ting. Jeg hadde ikke funnet tannbørsten min hvis ikke jeg hadde gode planer og rutiner på sånn. Så du må ha liksom fast rutine på å stå opp til fast tid. Det punkt 1. Punkt 2. Da kommer du tilbake til det. Legg deg til riktig tid.
Enkelt og greit.
Ja, ikke sant? Det ikke altså, du kan jo si at det, jeg jobber så hardt, og jeg gjør ditt og datt, og jeg kommer sent hjem fra jobb, og jeg gjør ditt, og jeg har ikke peiling, jeg må sende meldinger, barna, ikke sant? Det mange grunner til at folk dør. Selv den teite amerikanske forrige presidenten la seg etter fornuftig tid hver kveld. Når han klarer det, så klarer vi det. Ikke sant?
Ok. Så,
det er enkelt. Legg deg til riktig tid. Og når er riktig tid? Nå skal du få et artig hint. Hvis du gjesper, for eksempel klokka 9, at du finner ut at du... nå ble jeg litt frett. Ikke sant? Hvis du gjesper, det er noen som gjesper hele døgnet, men det er en annen sak. Men, ikke sant? Men hvis du kjenner at, oi, nå kunne jeg sovne, da kan du se på klokka di, og da vet du at halvannen time senere, så vil du ha det akkurat på samme måte. For disse søvnkurvene går gjennom hele døgnet. Men du må ikke finne på å vente til 10:30 da. Nei, da må du være klar og i senga 10.
Okay.
For når det søvntoget kommer, så må du ta det. Det er derfor at når du sitter i sofaen og gjesper, og kjenner at nå er du kjempetrøtt, så ser du ferdig den serien, så går du på badet, skru på sterkt lys, pusser tennene med stimulol, vasker deg ansiktet med vann, og så går du og legger deg i senga og forventer å sovne da. Nei, da har du jo våknet, og så er søvntoget gått, og så tenker du så rart at jeg måtte ligge i senga en hel time før jeg sovnet.
Ja, det er et godt poeng.
Så, hvis du gjesper klokka 9, da vet du at søvntoget kommer 10:30. Men da må du være på perrongen når den kommer.
Lurt.
Ja. Det er de to beste triksene jeg kan foreslå.
Så bra, det var veldig gode tips da.
Ja.
Men bruker du selv sånn Blue Blocks-briller på kveldene?
Nei.
Nei?
Jeg bare rett og slett prøver å unngå sånne småskjermer, men jeg er ganske velsignet med at jeg har den gode rutinen inne.
Ja.
Så nå funker det veldig fint for meg med soving. Jeg kan nå... forutse når det er klart for å sovne. Men kommer jeg ut av laget, det liker jeg ikke. Men av en eller annen grunn, hvis det er noe som skjer som gjør at jeg mister søvntoget, da står jeg opp igjen. Så da gidder jeg ikke prøve engang. Det er ikke noe vits i. Så det var S for søvn. Og så kommer S for stress. Det er ikke sikkert mange tenker over dette, men jeg tror Norge må være et av de mest stressende landene i verden. Veldig mange som kommer fra andre land og flytter til Norge, de opplever at stressnivået i Norge er kjempehøyt. Det er et sånt under overflaten stress. Barn er fryktelig stresset i Norge. Det er mye stress.
Mm.
Og stresset plinger inn overalt. Det plinger i telefonen din, det kommer i post også, det er stress nå på grunn av korona. Alt dette aktiverer oss, og aktiverer det ubevisste nervesystemet vårt mer enn vi aner. Og det er ikke sunt. Og det å være bevisst i forhold til det er kjempeviktig, men også vanskelig. Og da kommer det noen sånne grove måter å tenke på her, som er litt sånn lett å minne seg på, men hvis mitt ubevisste nervesystem er aktivert og jeg er stressaktivert, ja, biologisk så vil jo da min kropp være opptatt av å redde seg ut av noe veldig farlig. Ta nå for eksempel en sabeltanntiger som lurker rundt hjørnene her. Og jeg veldig stresset, så det jo vanskelig å sove. Men det ikke normalt å prøve å sove med en sabeltanntiger som gnager på døra di, ikke sant?
Nei, det så sant.
Så skjønner du hva jeg sier? Så i forhold til stress, så tenker jeg som så at det å ha et bevisst forhold til når du stresset, og det å lete seg frem til hvordan det oppleves, det litt viktig, og det kan man få hjelp til. Eller så kan man bruke litt tid på å finne ut av det selv.
Men du, hvorfor tror du at vi er så stresset i Norge?
Det har jeg ikke noe ordentlig svar på, men jeg har en veldig tydelig opplevelse av at det mer stress her.
Ja, jeg kjenner på det samme.
Jeg snakker med syriske flyktninger, som opplever at tross for den situasjonen vi har stått i de siste årene som flyktninger, og mange av de er utsatt for mange tøffe og veldig grusomme ting, men kommer til Norge og kan oppleve at her reaktiveres de og blir stresset. Enten er... det er fra mange fronter det er stress, for tross alt så er det unaturlig å bo i dette landet her. Jeg kikker ut av vinduet, det ser sjelden folk overnatte på en benk her nå, altså. Det er jo ikke lett å overleve i Norge. Det er kaldt, og folk er kalde, og avstanden. Du kjenner jo at det er jo ikke bare på grunn av at nordmenn er fornuftige og kan mye om smitte som gjør at vi har greid å dempe smitten. Det er jo også det at folk er vant til å holde avstand. Så altså, det er mye stress i Norge, og veldig mange opplever at det er et stressende samfunn vi lever i, og det er viktig å passe på at ikke vi blir revet med. Så det jeg mente å si litt om i stad, er at hvis du aktiverer stresshormoner mye, sånn som for eksempel kortisol, da er reparasjonsevnen din dårligere. Hvis jeg skal flykte fra en sabeltanntiger, så er ikke min kropp interessert i å reparere sår og rifter. Ja. Det er ikke interessert i å dempe betennelsen i kroppen min. Tvert imot, det egentlig jeg skal gjøre hvis jeg er stressaktivert, det er bare rett og slett redde hele organismen, koste hva det koste vil. Og hvis jeg er konstant stressaktivert, da sier det seg selv at min evne til å forsvare meg er dårligere mot sykdommer, sår. Så det, jeg tror det er veldig fornuftig at vi bevisstgjør oss nettopp når vi er stressede, og hva vi kan gjøre for å redusere stress. Det er viktig.
Hva du gjør selv i livet ditt for å holde stresset nede?
Det er mange ting. Etter hvert så jeg tror jeg er blitt ganske flink til å drive og få rutine på enkelte ting. Hvis jeg kjenner meg akutt stresset, altså sett nå at jeg for eksempel skal holde et innlegg på en blogg og skal si noen ting fornuftig uten å miste oversikten, så tar jeg noen pusteøvelser. Da puster jeg ut lenger enn jeg puster inn. Det er en veldig fornuftig metode. Faktisk, lungene, eller pusten din, er med på å styre hjertet. Det finnes det noe utstyr du kan kjøpe. Det er ganske tøft. Jeg anbefaler det å kikke på nettet. HeartMath, eller noe som heter. Hjertematte i et ord.
Okay.
Et produkt som faktisk måler du vet at når pulsen og hjertet slår dette er jo kult da, for at EKG er jo 100 år gammelt og så viser det seg nå at dette har ligget synlig på hver ene alles EKG'er i alle år, men vi har ikke skjønt det. Når hjertet slår så kan det slå på to måter eller mange måter da, men pulsen kan være lik, men skarpheten i slaget. Altså, tenk deg en pose som sakte tømmer seg, eller om noen hopper på posen. Så hvis jeg er stressaktivert, da vil hjertet mitt, det blir som å hoppe på posen. Jeg får en skarp, kraftig sammentrekning av hjertet. Så blodårene mine utvider seg som en sånn sjokkbølge som brer seg bortover. Når jeg da er parasympatikus og ikke stressaktivert, da vil det komme som en bølge. Men pulsen er lik. Så på begge tilfellene kan pulsen være 70, men sjokkbølgen brer seg. Det kule instrumentet her måler dette, da, så det kan hjelpe deg til å se hva slags type puls du har. Og det er pusten som regulerer det. Så hvis du puster ut lengre enn du puster inn, da vil rett og slett lungene påvirke hjertet til å roe seg ned. Og i praksis det som skjer, er at du hjelper nervesystemet ditt fra å være sympatikusaktivert til å bli parasympatikusaktivert. Dette er helt streit vanlig medisinsk fakta.
Men du, når ikke du puster, når du puster da, puster du inn gjennom nesen og ut gjennom munnen, eller?
Ja. Puster, ja. Ja, puster enkelt. Jeg tar, du kan ta en sånn 3-5-7 regel.
Mm.
Eller 5-3-7 tror jeg du kaller den. 5-3-7. Da tar jeg puster inn i 5 sekunder, holder pusten i 3, og puster ut i 7. Men du skal ikke spare på utpusten. Altså, du puster ut, og når du tror du tom, så har du masse luft igjen. Så bare puster ut og puster ut og puster ut og puster ut, og så gjentar du den syklusen. Og når jeg har gjort den syklusen nok ganger, det kan nøye seg med 3, det kan nøye seg med 8, da blir det rolig. Og faktisk, interessant nok, så blir det lettere å sovne da. Men det er jo klart, for da har du fjernet sabeltanntigeren.
Og det her er jo så enkelt, men likevel så er det det å faktisk klare å integrere det som det stopper hos de fleste.
Ja. Ja.
Så, og det er jo det som er litt sånn trist, så hvordan skal vi få til å få folk til å gjøre dette?
Så vi tilbake til det. Altså, det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Det tror jeg er et bibelsitat. Shakespeare har masse sånne sitater. Du har til de gamle greske filosofene snakket mye om det. Hva kan du gjøre for å få en korrekt adferd? Interessant nok, de som er flinkest på å endre adferd til folk i dag, det er psykologer som driver med noe som heter gamification. Gamification.
Okay.
Altså spill. De driver med spill.
Wow.
Og det burde ikke være noe bombe, fordi når er det barn lærer mest? Når han leker.
Mm.
Å lære gjennom lek viser seg å være den aller mest effektive måten å endre adferd. Enten du er i skogen og leker soldat, eller du er på ishockeybanen. Altså, hvis en, prøv nå å få en litt overaktiv gutt til å lære seg å gå på skøyter slik han blir instruert. Glem det.
Mm.
Det å bli bortlært noe er kjempekjedelig. Men det å finne ut av noe, ja, det er moro. Sånn at det å lage seg systemer hvor det er moro, det er den beste måten å endre adferd.
Mm.
Og da begynner vi å nærme oss dette her da. Så hvis jeg skal trene for å komme i bedre form, ja, da må jeg lete etter treningsformer som jeg synes er moro.
Mm.
Og for min del måtte det være å møte Morten og Jarle i boksing. Det er kjempegøy. Å dra dit, bokse med dem, kjempegøy. Det er fantastisk moro. Morsomst jeg gjør. Og da vil jeg oppdage hva jeg er dårlig til, for at hver gang Morten treffer meg i ansiktet, så tenker jeg, nei, fytte grisen, han skal ikke få den gleden neste gang. Så da blir jeg bedre i form, ikke sant? Så det er en helt enkel metode, og så må man gjøre det på sin måte, og hvis man liker å gå tur, fantastisk måte, kom i form. Men hvis du ikke liker det, da blir det ikke bærekraftig, som Gro Harlem Brundtland har sagt.
Ja. Så rett og slett, lytt til hva vi synes er artig.
Ja.
Så, ja. Jeg tror sånn generelt at vi nordmenn er litt for stresset, og har sett for lite tid til å ha det artig, rett og slett.
Ja, ja.
Vi flirer litt lite, og er litt sånn uptight.
Ja, jeg tror dessverre det. Jeg tror det. Men det aller viktigste bokstaven kommer vi til nå, og det skulle ha funnet på et ord som begynte med E. Og den E står for emosjoner.
Mm.
Og det er viktig. Veldig. Altså, en emosjon er jo en kroppslig uttrykk. Det er et kroppslig uttrykk for en følelse. Og så er det en stor diskusjon, hva kommer først, tanken eller følelsen? og så videre og så videre. Men i forhold til en grunnemosjon, en ekte emosjon, som den første emosjonen som kommer, den det veldig få av oss som direkte i kontakt med. Og der kommer jo meditasjonen inn som en veldig ordentlig måte, med at du rett og slett bare tillater deg å se hvilke tanker du strømmer gjennom. Det mange måter å gjøre det på. Du kan, noen opplever det mens de løper, eller mens de sykler, eller mens de svømmer. Eller, jeg har alltid vært en sånn type som må gjøre noe fysisk, og samtidig så kommer jeg inn i en tralt. Det veldig ordentlig. Ikke når du bokser, det kan gjøre vondt. Men ellers, bare se på og studere de tankene som kommer forbi. Det er veldig, veldig ordentlig, fordi da du får jo rett og slett informasjon om hva du trenger. Mm. Og de færreste av oss tillater det. Vi går inn og regulerer dette, vi styrer dette, vi bestemmer hva vi skal føle, og så blir det ofte en annen følelse. Og da får du en sekundær emosjon. Og det er forvirrende. Og det forvirrer omgivelsene våre. Det fører til mye rart. Så det å bruke litt tid på å kjenne etter hva vi trenger, hjelper oss å finne ut hvem vi er. Mm. Det er god helse. Det er viktig.
Absolutt. Så rett og slett ikke undertrykke følelser, men å møte det som... Ja.
Ja, i hvert fall skaffe en arena hvor du går an og ikke undertrykker. For til vanlig så må vi må jo styre følelsene våre til vanlig. Vi kan jo ikke... Det hadde vært usunt hvis vi alle bare spilte ut alt vi tenker. Men finne en arena hvor du kan bli kjent med strømmer som foregår inni deg, og så handle fornuftig i forhold til det. Jeg tror det er uklokt å spille ut alle følelsene vi har. Det er nok ikke lurt. Ja. Så da tenker jeg, den der masse trikset, hvis det noen som lytter, så kan du gjerne skrive den ned, altså, MASSE. Bruke litt grann tid på å se at ok, denne uka her skal jeg fokusere på aktivitet. Mm. Og så skal jeg gå for det lavest hengende eplet. Hva det som lettest for meg å forbedre? Jo, jeg tror jeg skal gå... Jeg går hver dag etter lunsj. Flott! Da begynner du med det. Når det er blitt en rutine og en vane, så kan du trappe opp igjen til.
Og det som så fint også når man i gang, så kommer jo motivasjon, og så bygger opp selvfølelse, og så videre, bare en sånn positiv spiral.
Nettopp. Hmm. Nettopp.
Så, og det, jeg bruker å si at helse, det en følelse. Så når man bygger opp den godfølelsen, så vil man ikke tilbake.
Nemlig. Hmm. Helt enig. Ja.
Så, men jeg skal lage også et blogginnlegg til denne episoden, så da skal jeg skrive masse og hva de står for. Og,
ja.
Så der kan lytterne få gå inn og lese litt. Vi skal begynne å runde nå. Vi har hatt en veldig fin prat, synes i hvert fall jeg da. Du er en veldig klok og fornuftig og artig mann.
Nei, jeg er ikke klok. Jeg har stjålet alt. Ingenting jeg har funnet på selv. Dette er allting jeg har stjålet underveis. Så det er... Men det er, over tid så håper jeg at jeg klarer å forbedre meg litt grann hver dag. Da, ikke sant? Jeg leter etter ting, og så glemmer jeg ting som kanskje var bedre. Men jeg tror nøkkelen her, det aller viktigste, er alle må ha en selvrespekt. Mm. Og drive og lete etter den beste utgaven av seg selv. Og da kommer jeg til en siste tanke som jeg har lyst til å dele med deg. Mm. Veldig mange som jobber med seg selv eller andre, de prøver å være målorientert. At du skal ha et mål å gå fram til. Jeg har lyst til å løfte det videre, for at det, på engelsk, når de snakker om målarbeid, så snakker de om purpose. Mm. Så mening, en mål uten mening, det er bortkastet. Så du må finne ut av hvorfor. Mm. Hva er det jeg egentlig leter etter? Og der kommer det emosjonelle inn. Så du kan jo tro at lykken er en ny leilighet. Du kan tro lykken er en ny bil. Men hva er det du egentlig vil ha? Mm. Ikke sant? Så let etter meningen og hva vi holder på med. Og livet er egentlig ganske kort, og mye rart kan skje. Og vi slår følge med folk som forsvinner underveis. Mm. Og i den sammenhengen der, så kommer vi kommer inn en vindu, og vi skal ut en dør. Og da er det lurt. Altså, let etter mening. Mening er viktig. Mening.
Mening, ja. Og jeg synes, av og til så skulle jeg bare ønske at vi kunne bruke litt engelske ord, fordi det høres så mye finere ut. Purpose, det høres så... Ja. Men nå er det norsk da, så... Men jeg helt enig, jeg bruker å kalle det mitt koffer, og det endrer seg jo også underveis. Tidligere så var mitt koffer å bli frisk, og når jeg var frisk så hadde jeg lyst til å dele min historie og gjøre en forskjell for andre. Det var det som rett og slett drev meg i det daglige. Så, ja. Men hva er ditt koffer? Hva er ditt, ditt purpose?
Ja, det er vel litt sånn som jeg sa. Altså, jeg opplever at jeg kom inn et vindu, jeg skal ut en dør, jeg vet ikke helt hvor jeg kom fra, jeg vet ikke helt hvor jeg skal, jeg har noen fantasier om det da. Men jeg opplever den... altså, viktigst av alt så mener jeg at... Altså, i vestlig verden, den kristne vestlige verden, så snakker vi om det evige liv som etter at du dør. Islamske verden så snakker de om uendeligheten før du ble født, og evige liv etter du ble født. Ikke sant? Uendeligheten før og etter du ble født. Det er nesten litt synd at du må dø i den vestlige verden da, for å kunne få noe. Det er litt trist. Men sånn sett så opplever jeg det egentlig viktig med hva jeg fyller den tiden min med.
Mm.
Og hvordan jeg lever. Og at det er meningsfylt å prøve å gjøre noe bra. Det gir mening. Det er min mening.
Ja.
Så da tenker jeg at det er mest sannsynlig viktig hva jeg gjør med den tiden jeg har.
Mm. Fine tanker, og glad for at du deler de med oss. Så, men du, helt på tampen, er det noe du vil tilføye? Eller har vi vært innom og få dekt det som vi hadde planlagt?
Ja, nei, nå kan jeg ikke noe mer.
Du kan ikke noe mer?
Nå kan jeg ikke noe mer.
Nei, men det høres veldig fint. Du har delt super mye fint med oss. Så jeg vil bare takke deg så mye for at du satte tid til oss. Og lytterne, hvor kan de treffe deg, Mikael?
Det er ikke så lett. Jeg jobber jo egentlig i institusjoner. Jeg har ikke private pasienter, så det er nok ikke, det går ikke, men jeg tror det er så masse andre folk en kan møte. Det er det.
Men jeg har svaret, dere kan møte han på et lekent liv med Lila Life. Så podcasten da. Men du, ja. Tusen hjertelig takk for at du var med i dag.
Bare hyggelig. Jeg håper det var nyttig for noen, og at enkelte som kan finne en litt enklere hverdag etter det her.
Det er jeg helt sikker på. Yeah.